habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo khamiis ah habeen ay jimca soo galaysa 24-ka bisha sebtembar ee sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aragtida laga qabo waxaa horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee shalay baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey
waqtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo asaga laadii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filna mana ku filna oo mana hagaajin karo
berkee saddex sare iyo bar yaa lagu gaarsiin waayay dalkii dhannaa raggii joogay wax ku qaban waayay afar bilood ninku waxba kuma qaban karo.
waxaad kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska iyo dowladda shiinaha ku hayso muslimiinta ku nool dalkaasi.
nidaamyada guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay shiinuhu ku fureen waxaa ka mid a in loo diiday inay soomaan bisha ramadaanka islamarkaana ay cunaan hilibka doofaarka. waxaa la diiday in caruurta muslimiinta in loogu magacdaro magac islaami.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya xuseen bare aadan.
mid ka mid a shirkadaha waaweyn ee dawada soo saaray dalkan maraykanka laguna magacaabo johnson and johnson ayaa bilowday wejigii ugu dambeeyey ee tijaabinta tallaal cusub oo loogu talagalay cudurka covid 19. tijaabadan ayaa ah mid dadka mutadawaciinta ah lagu tijaabinayo. afhayeen u hadlay shirkadda ayaa sheegay in 60,000 qof ay diyaar u yihiin in ay tijaabiyaan tallaalka. dadkan ayaa ku kala sugan 250 xarumood oo ku baahsan guud ahaan dalkan maraykanka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin wadamada argentiin, brazil, chile, colombia, mexico, peru iyo weliba dalka koonfurta afrika. shirkadda johnson and johnson ayaa u wareegtay wejiga labaad ee tijaabada kadib markii wejiga koowaad ay kala kulmeen natiijo wanaagsan. dibadbaxayaal cadhaysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka dhowr magaalo oo maraykanka ah. dadkan ayaa ka cadhaysan kadib markii aan wax ciqaab ah la marsiin askari dilay gabadh dhallinyaro ah oo madow ah oo lagu magacaabo briona tyler. dibadbaxayaal ayaa ka bilowday magaalada ay ku nooleed ee louisville iyada oo rabshadihii ay ka dhasheen ay ku dhaawacmeen laba askari. dalka belarus waxaa isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah oo ka carooday qaabkii qarsoodiga ahaa ee xilka loogu dhaariyey mar kale madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalkaasi ee alexander lukashenko. ciidamada ammaanka ee caasimada minsk ayaa biyo ku furay dadka dibadbaxayay iyada oo qaar badan oo ka midana dhulka la jiiday. banaanbaxyada gadoodsan ayaa bilaabmay kadib markii wakaaladda wararka ee dowladda belarus ay ku dhawaaqday in madaxweyne lukashenko markii lixaad loo dhaariyey xilka madaxweynaha. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo caro badan ay ka dhalatay hanaankii doorashada loo qabtay iyo madaxweynaha oo diidan in uu xilka ka dego isaga oo soo haya talada dalkaasi 26 sano.
aan ku bilownay baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 17-kii bishan sebtembar. ra-iisul wasaaraha ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay inuu ahmiyaddiisa koowaad siin doono oo ay ka mid yihiin doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale. haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya. wariyaha v o a da zeynab abuukar ayaa weydiisay aragtidooda dadka magaalada muqdisho.
xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka tirsan golaha shacabka, ra-iisul wasaaraha oo shalay kalsoonida baarlamaanka uu siiyey waqtiga harsan iyo inta qodobada uu sheegay oo asaga laadii uu maanta uu ku bilaabayo iskuma filna mana ku filna oo mana hagaajin karo mana samayn karo, sidaas darteed marka waxay iska ahayd waa arrin guud qof kasta oo musharax ah uu soo jeedin lahaa unbuu soo jeediyey, saas ayaa ila tahani. marka sidaas darteeda waxaan ku talin lahaa haddii oo fursad uu u baahan yahay ra-iisul wasaaraha, fursad baarlamaanka iyo xukuumadda in madaxweynaha kuma filna. Dalkan waa siyaasiin badan oo jirta, maamul goboleedada jira. Aratooyinkaas haddaan si inclusive lagu dhigan ama heshiis aan lagu ahayn, sharciyad lagu kordhin karo baarlamaan keligiis ma samayn karo. Marka sidaas waxay u baahan tahay si ra'iisul wasaaraha waqti u helo, waxa siduu qoraalkaas uu ku sheegay, wax heshiis lagu yahay oo waqti uu ku heli karo oo amniga iyo horumarka dhaqaalaha iyo dadka doorasho lagu qancin karo, waa in waqti inclusive ama dib heshiisiin loo wada dhan yahay oo danayaasha siyaasad ay ku heshiiyaan. Intaas ayaa fursad kale karaa isleeyahay.
Awalu ilaahi baa mahadis kale. Magacaygu waa Nabadoon Bedel Laangare oo loo yaqaan Bedel Jaame Xirsi, gobolka Banaadir degan, Nabadoonnada Soomaaliyeed kamida. Fikirkayga su'aashan haddii aan ka dhiibto, horta dawladdu waxa ay geeljiray asaga oo u shabeeshu ka gooynayo ayuu adiga ku ogaal weydiyaa oo yiraahdaa xageen ka gooyaa ushan. Horta dawladdu ayada u taalaa iyo ragga xukuumadda hayaasay wax oranayaan, laakiin anagu odayaal ahaan iyo shacbi ahaan Soomaaliyeed dhaqankayaga hadaan u fiiriyo arintan, sideed qodob oo baarlamaanka hortiisa ka ballan qaaday ra'iisul wasaaraha cusub inuu san baldaa 48 uu fuliyo mid qura inuu ka fulin karin baan ugu aaminsanahay inuu waqti u helo oo jaanis u helo oo fursad loo siiyo mooyeen, sababtoo ah barke saddex sano iyo bar yaa lagu gaarsiin waayay dalkii dhanaa ragii joogay wax ku qaban waayay, afar bilood ninku waxba kuma qaban karo. Anuu saa salaamisanahay cadeer inuu jaanis la siiyo, jaaniska lagu ka faa'iidaysto asaguna wixii uu markaas Ilaahay waafajiyana uu qabto.
Magacaygu waa Warsan Xasan Maxamed, joogta magaalada Muqdisho. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta loo doortay wuxuu ku soo aaday waqti culus, wuxuu ku soo aaday waqti kala guur ah. Waxaa la gudboon ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta inuu ummada Soomaaliya maanta dibkay ku jirto oo ka sabata bixiyo, inuu soo dhiso ra'iisul wasaaruhu xukuumad tayo leh oo dalka wax badan ka bedeli karta, wax badan ka qaban karta, xukuumad aan ahayn xukuumad la adeegsan kare, xukuumad shicibka u adeegta, inuu keeno ra'iisul wasaaruhu. Ra'iisul wasaare, waxaan kaloo ka codsanaynaa hadaan u nahay gabdhaha Soomaaliyeed annaga xuquuqdeena ma helo, xuquuqdeena waa lagu tuntaa. Waxaan rabnaa maanta dawladdaada inaad siisid 30 xubnood gabdhaha Soomaaliyeed, inaad nasiiso 10 wasiir, inaad nasiiso 10 wasiir ku xigeen, inaad nasiiso 10 wasiir dawlad. Gabdhuhu waa dad aan dalka dhibaateyn, gabdhuhu waa dad wasaaradda ay qabtaan ama hay'adda ay qabtaan si qalbi samiyo uga shaqeeya dalkooda aan dhibaateyn. Ra'iisul wasaare, waxaan ka codsanaynaa fiiro dheeraad u yeelatid xukuumadda maanta aad soo dhisaysay inayna noqoto xukuumad tayo leh. Xukuumad tayo lehna waxaa keeni kara markaad gabdhaha iyo ragga isu dheeli tirtid, wax wanaagsan baa ka soo baxaya xukuumaddaas.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta magacaygu waa Abwaan Cabdisalaam Axmed Gabeyre, abwaaninta Soomaaliyeed baan ka mid ahay. Waxaana deganahay magaalada Muqdisho. Marka ra'iisul wasaaraha waxaa hor yaalla arrin culus, Soomaalidana degdega lagu salliday, degdega iska daaya. Waxaa la gaaray go'aan, gar baa la qaaday, gogol baa la dhigay, ayagoo taas u fiirinaya horumarka wadanka iyo waxa dan oo ah. Waxaan leeyahay ha loogu noqdo dib go'aankii la gaaray, ha la kordhiyo xilliga wax lagu qaban karo, ugu yaraan hal sana u yar xilli muuqaalka qofku xafiiska waxa ka jiray, meesha horumarku gaartay, meesha gaabisku ka jiray, si ra'iisul wasaaruhu ogaado hal waqtiga lagu daran leeyah. Kulli dalka iyo dadka uu yaqaanaa ni Soomaaliya weeye, dad la shaqayn kara oo xilliga la jaanqaadi karin soo magacaabo.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Maxamed, kamida dadka degan magaalada Muqdisho. Waxaan qabaa anigu aragtideyda ra'iisul wasaaraha cusub inuu maaragtay xukuumadda uu soo dhisay ay noqoto mid loo siman yahay oo cid walba ayba iska dhex aragto, siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidka labadaba ay iska dhex arkaan oo qof walba ay ku jirto oo Soomaali u sanan tahay si loogu kalsoonaado, isagana ay ugu fududaato howlihiisa shaqo oo hadda hor yaalla. Xaalad adagu wadanka ku jira, waqtiguna waa maaragta gaaban yahay. Marka sharafta iyo kalsoonida iyo sumcadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya cusub hadda waxaa maaragtay aad iyo aad ugu wanaagsan inuu cid walba oo maaragtay ay maaragta si degan oo sharaf leh wanaagsan oo maaragtay oo aan si gaara loo fiirinayn
iyo waxyaalaha dadku qabaan oo ah maaragtay in cid gaar ah iyo xogaa xaqiiqo u jiro inaysan meesha ka muuqan.
Waxa la yiraahdaa Xasan Maxmuud Raagi magaalada Muqdisho jooga ra-iisul wasaaraha cusub. Waxaan dhihi lahay waqti kooban lagu siiyey, waxaan dhihi lahay waqtiga kooban ka faa'iideyso, samey nin dalka iyo dadka wax u qaban kara, dad wax u qaban kara, wiil iyo gabar inday doontaan ahaadaane, soo dhis xukuumad tayaa oo ka faa'iideysa karta bilaha yar oo kuu haray, adoon u fiirinin baarlamaan oo ku jira iyo wasiir uu ahaan jiray, adoon u fiirinin aniga saasay ila tahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay waxa horyaal ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay baarlamaanka Soomaaliya kalsoonida siiyay.
Ganacsiyada yaryar ee dalka Britain ayaa halis dhaqaale ay soo food saartay tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi. Qaar badan oo ka mid a dumarka Soomaalida ee ku nool London ayaa ka ganacsada dharka ayaa iyaguna ka mid a kuwa sida weyn xilligan uga welwelsan halka uu ganacsigoodu ku dambayn doono. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixin gaara ku eegaya mid ka mid a suuqyada dharka Soomaalida ee galbeedka London oo hadda u muuqda inuu haawanayo.
COVID-19 ma uusan galaafan oo keliya ganacsiyada waaweyn ee dalkan Britain, waxaa kaloo uu culays dhaqaale ku keenay ganacsiyada yaryar oo Soomaaliduna ay ku jiraan. Suuqa Waamo ee xaafadda Saadhol waxaa inta badan ku ganacsada hooyooyin Soomaaliyeed oo dharka iibiya. Safiye Gurey oo ka mid ah hooyooyinka ayaa ii sheegtay in xitaa hadda ay ku dhow yihiin in kirada aysan iska bixin karin.
Maya alxamdu ashugu hadii Ilaahay dowladda noo soo dirin, horta birihii hore bura la xiri lahayn saacadda lamaba taagmaadeen, laakiin Ilaahay baaba noo soo diro, way naga dhigeen birihii hore. Laakiin hadda wixii ka dambeeyay bishii hore ilaa bishaan, wallaahi waa adba waa dhimaan kartaa, waa furna waa xirna kolkusha iyada nalagu wada leeyahay oo taga sorro maanta dina la siiyo ku xareynayo wallahi abaa laku qabnaa, laakiin meesanabaasi marka waxa weye waa saas xaalka.
Marka hadda wax abaaba yaraatee kharasha oo idin soo galaya macaamili maata malahan meel
afad qofaa soo diri kartay halkaa soo fadhi hadda ani saddex darigu iska xirnaa maxaa maanta ku keenaa dar iyo waa iska fadhiya gurigay wallahi ilmaa iska yariraasaa iyono waxaan ku ilaahay dadka meel lageeyahay ma la yaqaan.
Yaa inta badan waxaad ka gadan jira marka
masamaa anaga naga gadata dabuuq baan ku jirnaa anaga u dambeyn meel baadan deganna anaga oo kirada saqaalan ku deganaa wallah meesha kirada ismaale meeshaan deganaa anaga
meeqa waa kirada
kirada oo san boqol iyo kontan ani kole dadka kaas dhaa qaara lix boqol qaara afar boqol qaara saddex boqol iyo kontan baa kala daraya.
Sabaax Af Xakame waa hooyo kale oo suuqaasi iyana ka ganacsata, waxa ay walwal ka muujinaysaa in ganacsiga uu sii socon karo.
Wallaahi dowlada dareenkayagu waa iska un xan maasha allah, waayo de businesskan wax noo ahaa shaqo ada samtime waxaan de nolosheedan ku tafadgareen, laakiin hadda sidan ay wax yihiin ma garanayno wallahi fiusarka de waxaan noqon doon horta imika cidba ma aragno totally anu kole imika soomaaliyan ka imi wiig baan jooga waxaan joogaa mo sunday qof waxiisanayba ma arkay suuqaba cidima dhex soconaysa dadka meesha degan baa jooga.
Marka maxaa is leedahay waa uu ku dambeyn doonaa ganacsiga?
Wallaahi ganacsi hadduu sidan kusii socdo dakhliga iska xidmi doonaa, constraint baa la rabaa, right baa kugu socda, shaqaalaa jooga, marka qofkii dama kari karo inaad maxay ahayto iyo waxaasa dhan ka fargareen.
Nasra Maxamuud oo iyaduna ka mid a hooyooyinka isla suuqa Waamo ku ganacsada ayaa waxa ay rumaysan tahay in marka la gaaro qaboobaha ay suuragal tahay in dhaqaalahoodu uu aada hoos ugu sii dhaco.
COVID-19 mushkilad waxa nagu keenay adkaamadii inaan waxba nal ka gadan, dadkii noomada imaadaan bayaa waxnaga gadan hadda, saasaa annagiba isla sheekaysana isaag fadhina shaahayna annagaa gadgadana wax hadda noo yimaado waxnaga gatana mahaynaba ma garanayso qabowga hadduu bilowdana waaba ka sii xag jirtaa walaalo. Marka waxuu noo keenay in businesski dhulka nooga dhaco, haddaan meelaan geyna dharka haysan lahayn waa geysan lahaynba, laakiin meelaan geynana ma hayno dharkiina waa yaala meeshii.
Guud ahaan dhaqaalaha Britain oo si xoog badan dhulka hoos u galay ayaan la garan karin xilliga uu kor usoo kici karo, iyadoo weliba ay u dheer tahay faafista cudurka COVID-19 oo weli sii xoogaysanaya iyo xayiraadaha cusub ee dhowaan dowladda dalkan Britain ay soo rogtay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Weli wararka UK ayaan ku jirnaaye. Dhinaca kale, badiba xarumaha waaweyn ee laga dukaameysta ee magaalada London waxaa ka dhaqan galay xayiraadihii ay dowladda ku soo rogtay xakamaynta xanuunka COVID-19 dartiid, waxaana dukaamada ay ku soo rageen amarro ah in qof aanan marada afka xirnayn aanu geli karin. Dadka aanan raacin shuruudahan cusub waxaa la ganaaxayaa 100 guinea ingiriiska marka ugu horeysa, ganaaxaasi oo sii kordhaya haddii mar labaad uu qofku jibiyo amarkan. Wariyaha v o a da cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa booqday suuqa xaafadda wood green ee uu ku yaalla waqooyiga london, kana mid ah xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay. Warbixintaanna nooga diyaariyey
badiba dadka ka adeegsanaya suuqan, dadka ajidadka maraya iyo qaar ka mida kuwa basaska saaranba waxa ay xidhan yihiin maaska. Waxaa dareemaysaa isbeddel weyn inuu ku yimi dabacsanaantii toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay dadku la qabsadeen. Waxaa ku muuqanaya safaf lagu galayo dukaamada, id laga baxayo iyo mid laga soo galayo. Waxaa taagan shaqaalaha ammaanka dukaamada hortooda. Dadka waxa ay u tilmaamayaan meesha ay ka galayaan iyo halka ay ka baxayaan. Tani waa markhaati u taalla inay xaaladdu isbeddeshay. Dalka Ingiriiska 1,487 qof ayaa xanuunka COVID laga helay 24 saacadood ee u dambeeyey. Maxamed Nuux waxa uu ka mid yahay shaqaalaha suga ammaanka dukaamada waaweyn ee London. Waxa uu iga waramay qaybka ay u shaqeeyaan.
Walaal, sida aynu la socono, xanuunkii COVID-19 dib buu usoo labakacleeyey muddooyinka haddaan ku jirno. Waa soo badanaya, dowladduna waxay soo saartay shuruuc, waxaana u egtahay kolley in curfew-gii labaad la gelayo ama lockdown-kii labaad oo 6 qof iyo wixii ka badan ma kulmi karaan dabadda. Baararka iyo hoteeladana waxaa la soconaa in wixii 10 habeen ama 4 habeen ka dambeeya aysan sii furnaan doonin. Dukaamada ama retail stores oo kale iyaga laftigooda hawshaas way saameynaysaa. Qof kasta soo gelaya waa inuu face maski ama afxirasho uu xidhan yahay. Haduusan xidhnayna ma soo geli kara dukaanka ama maqaaxida ama meesha la isugu imanaya bilinkaas. Haddii markaa qofkaasi uu diido, shaqaalaha dukaanka ama meheradda waxay xaq u leeyihiin inay qofkaasi u diidaan inuu soo galo dukaanka ama meheradda. Haddii taas markaa uu sameeyo filancy ama rabshad sameeyana, xaq waxay u leeyihiin shaqaalaha, gaar ahaan store managerka iyo security-ga labadaba, inay poliiska ugu yeedhaan kana joojiyaan inuu soo galo.
Dakhaatiirta Britain ayaa dadka waayeelka ah, dadka leh xanuunada ay ka mid yihiin wadna xanuunka iyo kaadimacaanka ama sonkorowga ay aad iyagu isu ilaaliyaan. Dr Saahid Cabdinuur isagu waa dhakhtar caafimaad oo ku takhasusay xanuunada wadnaha, laakiin iminka ka shaqeeya xarun lagu dabibo dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Waxa uu ka hadlayaa muhiimadda ay u leedahay dadka waaweyn iyo dadka xanuunadaasi qabaa inay iyagu taxadiraan.
Waxaan kula dardaarmi lahaa inay aad iyo aad isku ilaaliyaan oo talabixinta dadka caafimaadka ay bixinayaan ay qaataan. Maanta talabixinta koofurka dadko dhan way garanayaan, waa inay maaska xidhaan, bulshada aanay aad u dhexgelin iyo waxyaalaha lamidka ah, sababtoo ah dadka gruubka ah, gruubka dadka ku jira ee macaanka qaba iyo wadna xanuunka aad iyo aad bay ugu nugul yihiin xanuunka COVID-19-ka. Dhimashadooduna way ka badan tahay, waxa la yidhahdaa 200% ay ka badan tahay dadka kale ee waaweyn. Macaanku wuxuu hoos u dhigaa difaaca jirka, marka difaaca jirka iska difaaci lahaa COVID-19-ka hoos buu dhacayaa. Koofurkuna qofka wadna xanuunka qabana marka horeba dee wadnihiiba xanuunaya. Koofurku markuu qofku ku dhacanana, culays badan buu wadnaha saaraa iyo sambada. Culayska kulaad wuxuu saaraya sambada, culayska labaadna wuxuu saaraya wadnaha. Marka qofka wadna xanuunka qabana, cudurkaas aad buu ula ildaraanaya. Dadka ugu badana u dhintayna waa dadka ada xanuunada macaanka iyo dhiigkarka ama kansarka iyo waxyaalaha lamidka qaba.
Guud ahaan waxaad dareemaysaa in durbaba uu saameyn ku yeeshay London xanuunka COVID-19. Dadka aan saaka marayay London waxaad arkaysaa dad yar oo basaska saaran. Muqaaxiyaha laga shaaheeyo dadku way kala fog yihiin, kuraasta qaarkoodna waa la fururiyey oo waxaa ku qoran qoraal digniin ah oo sheegaya inaan la fadhiisan karin. Saameyntu intan un kuma eka. Warwar ayaa jira dhinaca dhaqaalaha oo iminka soo kabanaya oo hoos u dhac inuu ku yimaado laga cabsi qabo. Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu soo jeediyey in dadka intii u suurtagalayso ay guryaha ka shaqeeyaan. Toosiya Yaras waxa ay u shaqeysaa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska dhinaca IT-ga kala shaqeysa. Waxa ay ka hadlaysaa shaqadeeda iyo sida ay wax isu bedelayaan.
Horta aniga iyo dad badan oo shaqadeedu ay ku xisaabsan tahay in xafiiska lagu kulmo, mashruucyana lagu diyaariyo, qoraalana laga bixiyo, 7 bilood oo ugu dambeeyey waxaanu ka shaqeynaynay guryaha imikana sidii hore ayaan ugu wadi doonaa insha Allah. Marka dawladdu waxay soo jeedisay in cidii awoodi karta shaqada ama inay shaqada qabtaan inay guriyooda ka soo shaqo tagaan, laakiin Cabdi Xaafid waxa aan shaki ku jirin in culays badan uu soo gaari doono dhaqaalaha wadanka hadii aanu xaalku sidan iska bedelin. Dawladdu waa inay shirkadaha kabtaa, waa in dadka shaqo la'aanta ay ku dhacday gunada siya ama caawimaad oo la iyakana la kaba. Waxa intaas u dheer adeegyadii caafimaadka, marka xaaladu ma sahlana, ilaahay inta la saarto weeyaan.
Qaar ka mid ah cusbitaalada waaweyn ee ku yaala London waxaa la baneeyay sariiro badan, waxaana sidoo kale la keenay haamaha ay oksijiintu ku jirto. Dawladdu waxa ay ku dadaalaysaa in xayiraadaha la yareeyo inta la yareyn karo si aanu saameyn weyn dhinaca ugu yeelan xanuunka COVID-19.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o ee toddobaadkan aan ku eegayno cadaadiska dowladda shiinuhu ay ku hayso muslimiinta dalkaasi ku nool. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska uu shiinuhu ku hayo muslimiinta dalkaasi, gaar ahaan qowmiyadda Uyghurs. muslimiinta ku nool gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha ayaa la kulmaya cadaadis iyo haybsoo aad u halis badan, iyadoo oo warbaahintu ay soo bandhigtay baaxadda uu leeyahay cadaadiska ay dadkaasi la kulmaan. haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda gobolkan iyo sababaha dhaliya cadaadiska xaddhaafka ah, waxaa arrintaasi sharxaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah, kuna sugan dalka Norway.
waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka China, waa dad ka dhaqan iyo diin baduwan, asal ahaana ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka Chinaha. gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtado 1974-kii. tan iyo waqtiga muslimiinta Uyghurska ah ee ku nool provinsiga ama gobolkaasi waxaa lagu hayay cadaadis aad u tira badan, oo mararka qaarba lagu sheegay inuu ahaa in loo geysanayo midabta koor si gooniya iyaga loola beegsanayo. taasi waxa ay keentay kacdoon shacab oo kacay, oo ay dadka deegaankaasi ku nooli isku dayeen inay iska qaadaan dhibaatooyinka haysta. waxyaalaha kale jira waxaa ka mid a 1994-kii bartigii waqtigaa dalka haysay ee uu ka talin jiray ninkii Mao, wuxuu bilaabay inuu ku soo beero dad la yidhaahdo qowmiyad khaasa oo la yidhaah Han, oo lagu beeray deegaanka Shenzhen, oo la waday in ay ka mid noqdaan dadka deegaanka ku nool, iyaguna ay noqdaan dalka powerka gacanta ku haya. waxyaalaha gacanta loo geliyay waxaa ka mid a beerihii dadkaas ay lahaayeen, xerooyinkii ama meel walba oo dowladdu ay hayso ama dhaqaale lahayd waxaa la siiyey dadka settlerska ama jadiidka ah ee lagu beeray deegaanadaasi. taasi waa waxyaalaha sii kiciyay dareenkooda. kadib waxaa timiday dareenkii iyo falcelintii ay ka celiyeen in waqtigii 20-kii sano lasoo dhaafay dunyadu ay haysatay in wax walba lagu tilmaamo waxa maamulka waqtiga wadanka ka jiray uu ku tilmaamo inay yihiin dad argagixiso ah ama diin ahaan u dagaalamaya in lagu shaabadeeyo. tii waxay keentay in la yiraahdo deegaankani waa deegaan islaamiyiina, waa dad terrorism ah ama argagixiso ah oo kasoo horjeeda diimahayaga iyo dhaqankeega. waxay keentay in loo sameeyo xerooyin la yiraahdo waa lagu carbinayaa oo waa lagu tababarayaa. waxay taasna abuurtay in dad badan oo muslimiin ah oo ka mid ah dadka Uyghurska ahi inay wadankii isaga yaacaan, qaar badanna la qabto oo lagu xiro xerooyinkaas si loo dhaqanbaro luqadda Chineeska ah, dhaqanka Chineeska ah, iyo afafka kale ee deegaankaasi ka jira.
hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa soo bandhigay xadgudubyada ay dowladda Shiinuhu u geysato muslimiinta Uyghurska, kuwaasi oo mararka qaar gaara heer bini-aadamnimada ka baxsan, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faalooda siyaasadda dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen.
nidaamyada jirdilkan ama guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay Shiinuhu ku fureen way fara badan yihiin. waxaa ka mid a in loo diiday inay soomaan bisha Ramadaanka, islamarkaana ay tahay in ay cunaan hilibka doofaarka. waxaa dhacday in lagu dhaqmay waxaan loo yaqaano discrimination policy, siyaasad midab kala sooca oo muslimka ruuxa ah inuusan gabadha gaar ahaan shaqo ka heli karin haddii ay labisan tahay xishaab ay wadato xarumaha dowladda, islamarkaana raggu aysan garka dhisan karin, laguna qasbayo guud ahaan inay iibiyaan muslimiinta ku nool gobolkaas khamrada. Islamarkaana waxaa la diiday in caruurta muslimiinta familka kusoo biireysa in loogu magac daro magac islaami ah ama magac muslim. Waxaa la diiday in ay haweenka muslimiinta in ay qaadaan uurka. Kufsi baahsan ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa, meelaha qaarna caruurtii waxaaba laga wadayba oo laga kaxaysay waalidkoodii oo waxaa la geeyey iskuullo waxaa lagu sameynaya waxaan loo yaqaano brainwashka maskaxda in looga dhaqayo. Xafladaha ay dhiganayaan dadka muslimiinta ay guurka lama ogolo. Marka barnaamijkaas aad fiirisid waxaa kuu soo baxaysa laba system oo khatar badan. Waa mid koobaadi in lagala dagaalamayo muslimiinta ku nool gobolka Igor. Nidaamkan muuqaalka ama waxaa loo yaqaano shacaairta in lagala dagaalamayo oo la bahdilayo oo markaa garkii iyo xijaabkii iyo wixii markaa la halmaala iyo in niyadda iyo damiirka laga dilayo.
Gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta Shiinaha ayaa ah gobol ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi, isagoo islamarkaana ah mid hodan ah oo dhaqaale badan leh, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye.
Ahamiyadda dhaqaale ee gobolka Shinchain ee muslimiinta Chinuhu ay ku nool yihiin uu leeyahay dalweynaha China waa mid aad iyo aad u sarreysa. Waqtiga aan maanta ku noolnahay, adduunyada waxaa lagu mashquulsan yahay ama ay dowladaha waaweyn ku dagaalamayaan waa meelihii dakhliga laga heli lahaa sida ugu badan. Gobolkani waa gobol hoodan ah dhinac walba marka aad ka eegto. Saliidda dalka China uu soo saaro guud ahaan ama gaaskaba saddex marka loo qaybiyo qayb waxaa laga helaa degaankan ama gobolkan Shinchain ee muslimiintu ay ku nool yihiin. Waxa kale oo uu hudun ku yahay dhuxusha, waa degaanka ugu badan ee dalka China dhuxul laga soo saaro. Waa degaanka ugu badan ee cutubka ama cotton-ka laga soo saaro marka guud ahaan dalka China laga hadlayo. Waxa kale oo uu hodan ku yahay in marka loo eego dhul ahaan ama baaxadiisa, waa marka lix loo qaybiyo dhulka uu ku fadhiyo Chinaha guud ahaanba qayb buu noqonayaa. Taa oo ay macnaheedu tahay maanta oo la yidhaahdo Chinuhu wuxuu u baahan yahay dhul ama baaxad ay ku kala fidaan dadweynaha Chinaha oo noqday dadka koowaad ee adduunka ugu tirada badan. Taas waxay keentay markaa in halkan la eego la yidhaahdo waa mustaqbal dadka Chinaysku ay ku badbaadi karaan, lagu kala badbaadi karo baaxad ahaan. Dhinaca beeraha uu hodan buu ku yahay. Marka dhinaca isku xidhka marka la yidhaahdo waa dal xadla leh Central Asia. Taana waxa ay keenaysaa in China ay tahay meel ay badeecadeeda marin karto, ka iibgeyn karto, isku socodka Chinaiska iyo dhammaan dalalkaasna laga eegi karayo. Taas waxa ay keentay inay noqoto il aad iyo aad isha loogu hayo oo guud ahaanba ah meelaha ugu muhiimsan ee dakhliga China laga ilaaliyo.
Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in gobolka muslimiinta Uyghuriska ee Shiinuhu uu ahamiyad gaara u leeyahay barnaamijka ay dowladda Shiinuhu ugu talagashay in badeecadaheeda ku gaadhsiiso caalamka oo dhan. Waxaana qorshaha Shiinaha ee la xidhiidha arrintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa.
Markii dhaqaale burburka uu ka dhacay sanadkii 2018 caalamka ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaalihii balka dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay. Markaa cash badan baa soo haray waddanka China oo ay doontay inay meel geliso. Shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. Waxaa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xidhiidhaa birta steelka ama cementka ama slika. Shaqaale 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahayd China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayn. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska fadhili lahaa ay ku shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamku ay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filayaa in dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara dadka qaarna ay ilaahadaan baa laga yaabaa ilaa kor sanado dambe laga yaabaa in wadanka Mareykanka uu dhaafo china iminka maadaama ay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi idoo soo jeedinaya
v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxyaabaha idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale balse marka hore aan ka codsado xuseen barre inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
mid ka mid a shirkadaha waaweyn ee dawada soo saaray dalkan maraykanka laguna magacaabo johnson and johnson ayaa bilowday wejigii ugu dambeeyey ee tijaabinta tallaal cusub oo loogu talagalay cudurka covid 19 tijaabadan ayaa ah mid dadka mutadawaciinta ah lagu tijaabinayo afhayeenu hadlay shirkadda ayaa sheegay in 60 kun oo qof ay diyaar u yihiin in ay tijaabiyaan tallaalka dadkan ayaa ku kala sugan 250 xarumood oo ku baahsan guud ahaan dalkan maraykanka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin wadamada argentiin brazil chile colombia mexico piro iyo weliba dalka koonfurta africa shirkadda johnson and johnson ayaa u wareegtay wejiga labaad ee tijaabada kadib markii wejiga koowaad ay kala kulmeen natiijo wanaagsan dibadbaxyaal cadhaysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka dhowr magaalo oo maraykanka ah dadkan ayaa ka cadhaysan kadib markii aan wax ciqaaba la marsiin askari dilay gabadh dhallinyaro ah oo madow ah oo lagu magacaabo briona tyler dibadbaxyaal ayaa ka bilowday magaalada ay ku nooleed ee louisville iyada oo rabshadihii ay ka dhasheen ay ku dhaawacmeen 2 askari
markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban dadaal xooggan ayay ugu jiraan dumarka hirshabeelle sidii ay ku heli lahaayeen kootada dumarka iyadoo dhammaystiran 5% ayay ku leeyihiin baarlamaanka wakhtigiisa sii dhammaanaya haddaba mala gaaray xilligii dumarka hirshabeelle baarlamaanka cusub ay ku yeelan lahaayeen 30% waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah canab cumar cadow oo ka mid ah dumarka sanadkan u ordaya baarlamaanka hirshabeelle iyo xasan maxamed cali xasan kaafi oo ka mid ah maamulka magaalada beledweyne waxaa hadalka ku hormaraya canab cumar cadow
ha aad iyo aad xilligii ugu habboonaa waaye oo dumarka xaqooda ay ka heli lahaayeen hirshabeelle sababtu waxaa waaye shalay hirshabeelle markii la dhisaayey qoondadii haweenka waa laga tagay 5% haweenka hirshabeelle qoondadooda ay ka leeyihiin waxaa laysla gartay 18 gabdhood in dib looga daro qoondadii haweenka ah hadda 18 gabdhoodna lama ansixinin baarlamaanka oo tiradii ka batay oo 99 xubnood ka koobnay awgeed iyo caqabado adigu iska badan maxaan ku sheegaayey fankii iyo bajetkii baarlamaankuna wuxuu ku xirnaay in koontada haweenka la ansixiyo waa ognahay 4 sano lasoo dhaafay baarlamaanka hirshabeelle maxaan ku sheegaayey inaan wax mushaarkoodii oo iyo xuquuqdii ka heli lahaayeen unka iyo ay ku xirneeday haweenka in lasoo ansixiyo haddana raggii meeshii markay tageen waa boobtameen ilaa 98 gaarsiyeen wixii taya lagama fiirin qancin qabiila laga fiiriyey maxaan ku sheegay gabdhihiina saasay xuquuqdoodii ku waayeen hadda 500% nahay marka haweenka
waa maadsantaha canab xasan kaafi
runtii waxaan qabaa xilligii ugu habboonaad inaan hadda la joogin in haween lagu daro kuwaatada lagu dhowro runtii waxaan ka wareynaa hirshabeelladii cusbeed sida lagu dhisay iyo qaabka loo maray iyo brosejarka loo maray runtii haddii qof walba hadday dhahdo marka xilligi ugu habboonaa la jooga hadda waxaan joognaa baarlamaankii labaad inaan soo xulno oo guddiga lagu dhawaaqay deadline dhiiga ah haysana waa iska dareemaysa dabcan wax bil iyo muddo bil ka yar waayo marka haddii kadib inaa koontada haweenka loo ololeeyo xuquuqdooda la raadiya lama joogo anigu waxaan qabaa inaan haddase ku dhisan tahay brosijerka la raaco dabcan brosijerka lagu dara soomaalidana waxay dhahdaa hadda hadii kooxda haween ku dareen dadano ku guur qanjo guur noqonayn haddii dabcan hadda 99 xilbanaan dowlad goboleed kirshaba la leeyahay 99 hadii aan ku darno 20 ama 15 ama wax aan ku darno dabcan 99kan waxaan u laanaa mushaar waxaan u laanaa nolol joogta waxaan u laanaa deegan waxaan u laanaa hooy dabcan waxaan dareemaynaa qof walba xilbanaan walba cidiisa ama qabiilkiisa oo xitaa bistoolada nusiisa ku wardinaa waxa loo gadaa cidiisa ku laabta loo gadaa anoo waxaan ognahay xilbanaana ka tirsan dowlad goboleed kirshaba oo la biilo dadka familkooda biilan dibada lacag lagu soo diro marka dabcan hadaan dhahno koonto kala ku sii dareynaa dabcan tan ka sii darnaayno ma hanis culayska badanaa
wa maasantahay anaba maqleysaa xasqaafu u leeyahay xilbanaanadii hore ayaaba tabar loo laayahay marka kuwa kale hadda laguma dari karo adigana waxa leedahay hal kordhiyo
maya dhibaatada dhanba waxaa keenay soo maa marka hore qorshe la'aan wax lagu dhisay raggu qaladkii shalay galeen maanta inay ku sii socdaan u maleysaa weli ay waddadii ku taagan yihiin dumarku 130 xuquuq leeyihiin waa la ansixiyay baarlamaanka la soo marsiyay waa wax sharciya 25 aan nooga maqan hirshabeel xuquuqda dumarka marka hadda raggu waxaa la rabay intii waxa u maleysaa in la iska intiraayo dastuurka hirshabeel waxaa ku qoran baarlamaanku 110 iyo abaf inay yihiin ku qoran oo dastuur waa qodobkaasayti inta la shiro gudiga dastuurka iyo wasaaradda la kulmiyo baarlamaanka dastuurka waxba lagama bedelin lama dhihin dumarkii waa la jaray oo ragga laga soo dhaxulaa 98 laga soo dhaxulaa gabdhaha go'aankaas dawladda hirshabeel lama qaadanin ayadoo dastuurka uu sidii wax ka bedel aan lagu soo binin waxaa lagu dhawaaqay guddi doorashooyin waana la dhisaa hadda marka raggu ayaga waxaa laga rabaa inay maxaan ku sheegay waddadii shalay aysan marsiinin oo qaladkii shalay dhacay dhibaatada xasan ka hadlaayo iyo in maxaan ku sheegay ay hirshabeel baarlamaankooda dhibaatooyin fara badan oo xagga dhaqaalaha iyo amniga ay haystaan waa wadda shalay ayagu ay jeexeen ismarsiiyeen haddii dumarku xuquuqdooda ay heli lahaayeen oo si cadaalad wax lagu sameyn lahaa waxaan aaminsanahay hirshabeelle meesha ay taagneed ee haddana taagantahay inay si taagnaan lahayn ay ka dhaqaaq laheyd marka anigu waxaan qabaa xuquuqdeena in la siiyo inay waajib dastuuriya tahay oo hirshabeelle dastuurkeedana ay ku qoran tahay inta 17 gabdho dhiman tahay
oo maadsantahay xaskaafi
runtii xilli la heli lahaa way jirtay haddii hirshabeel cusub markaa la soo aasaasayay koondada haweenka markaas waa la isla ogolaa dabcan stockholderskii hirshabeel la dhisaayay danayeeshan dowladda federaalka odayaasha dhaqanka oo labada gobol kasoo jeeda hiiraan iyo shabeelaha dhexe unk igaad waa la isla joogay dabcan markaas waa la ogolaa wax walba in procedure sax lagu dhiso dabcan markaas procedureka sax wuxuu ahaa in la isla dowlad goboleed hirshabeel markaa la soo aasaasayay in 70 xilliban laga dhigo 70 ka xisxilban lagu xiro budget walba fankooda gunnadooda mushaarkooda nolol maalmeedkooda la siiyo dabcan qoondada haweenkana meesha lagu ilaaliyo dabcan markii intaas lagu dhawaaqay kadib waa dareemaysaa dabcan beelaha hirhiiran gaar ahaan way qaadeen state-ka markay qaadeen ayadoo la fiirinayo danaha state-ka iyo in la unkum state-ka dowladda federaalka waxay cadaadisku dadaal xoogan u gashay in state-ka la dhiso si nabad lagu dhiso oo xor xilal ah dabcan qabiilo ka soo jeeda hirhiiran aan ognahay ayaa waxaa loogu daray xilbanaano dheeri ah saas darteed marka 70 iyo 99 sala la maray dabcan 29 abafa lagu daray dabcan waxaan la sameynayaa marka waxa lagu qancinayay state-ka lagu dhiso qabiilo badanihiisa soo qanaa qabiilkan haddii tan laba lahaa 3 lagu daro dabcan waxa qancay dabcan waxa intaas keentay in aad danaha state kale ilaaliyo oo dhismo runtii haddaan dhihi lahayn marka habeen aan ilaalinayna ma dhismi lahayn xilligaas dabcan danaha iyo dhisitaanka ayaa hirshabeel la fiirinaya saas dirteed lagu dhisay
waa maasanta xasikaafi cana maxaa kaaga baxay xasikaafi waa maqlaysaa wuxuu yidhi markii hore qorshaha wuxuu ahaa xildhibaanada inay tirada intaa ka yaraadaan mar haddii tirada la kordhiyey waa waxyaabaha hadda dhibaatooyin ka jira maxaa kaaga baxay warkiisa
warkiisa waxaa iga cadda shalay raggii hirshabeelle ku dhiiraday in qaabkaas loo dhiso xuquuqda haweenka la duudsiyo inoo weli raggii hirshabeelle hadday mas-uul yihiin iyo hadday dhallinyaro yihiin hadday shacab yihiin bu weli xuquuqdii dumarka aysan meel ka saarnayn qabiilaha la qancinayo hadda qabiilada ka mid yihiin dumarku cirka lagama keenaayo qabiilada la qancinayo ka mid yihiin waxaa la sameyn karay shuruuc ah in gabar intaasoo gabdhood laga soo xulo beel kasto oo inta qabiilka uu helay intaas gabar laga dhigay intaasna wiil laga dhigay odayaasha dhaqankana lagu adkeeyo marka waa go'aan hadda qaldan oo madaxdii hirshabeelle xilligaas dhistay iyo macal odayaasha dhaqanku ay ku qaldanayaan saas inay sameeyaan hadda inay wax saxaana la rabay wadda wax lagu saxaayan ayay ma muuqata hadda aniga canab ahaan waxa qaldan oo dhanna raggaa qalday welina waddada qaladka ay kusii socdaan
marka sidee xal u aragtaa xasakaafi ma tiradii in markii hore qorshaha siduu ahaa oo 70 in dib loo celiyo oo haweenka ay qeyb ka noqdaan mise sida hadda ay tahay in lagu shaqeeyo oo haweenka 150 ay haystaan
runtii laba mid waa lagu sixi karaa fikir ahaan waa qabaa runtii haddii in loo celiyo 70 xildhibaan loo celiyo 70 xildhibaan oo nidaam lah oo qualityda la dhowrahay la ilaalinayo qoondada haweenka la ilaalinayo runtii budget isku filnaasho nololeed oo la gaarahay oo ogolahay runtii waa lagu sixi karaa haddii taas la waayo dhacdo runtii carab hadda waxay ka dhawaajisay in runtii beelaha la qancinayo dumarka ka mid yihiin waa sax beelaha la qancinayo dumar way ka mid yihiin runtii hadda waan ka warhaynaa runtii waan qabiil walba maxaa la dhahay aqoon dad haweenka ilaali. Dabcan Soomaalida markay runtii ayaga naftooda haweenka naftooda dhankooda dhaliil ay ka jirto. Markii hadda goobaha masalxiyada iyo markii banaanka doodaha markii la qabanayo waxay ku dhahayaan qoondadeena mal ilaaliyo inta mal buux inta mal sameeyo way cabaad ahayn. Runtii markii siyaasadda iyo saxad ee tagtana runtii ma arkayso qof dumar ah oo ku dhirinaysa saxad inay ka mid noqoto ama ku dhirinaysa inay wax qabato ma arkayso. Runtii dadka ordahayo wax walba sameynahay oo raadinahay waa rag. Dabcan dad maamo guriga jiifto oo cuntadii karsanayda caruurteeda haysato qof cilo oday in dhaqameed xiloonka soo qoraa ma jiro. Qofkii dabcan qofkii dadaalaa wuu gaaraa dabcan anagu waa dadaalna waa gaarnay meesha.
Waa maasanta canab sidaa maqlays xadskaaf wuxuu leeyahay haweenka waa laga orod badan yahay orodkooda yar sidaasi wax ku waayan.
Waa kaga soo horjeeda qodobkaaseeta haweenka hadda waa arkaysaa in ololihii Hirshabeelle la bilaabay waxaa u maleynaa ragga iyo dumarka 300% in ka badanaa musharaxiina oo gabdhe oo dhalinyaro wax baratay oo gabdhaha oo inay hoggaan qabtaan u diyaara markastana sidaan u qeylinayna anaga meelaan ku jiifna ma jirto rag waa iyaga inay nagu seexdaan go'aan ku gaaray maana markasta sidaan u qeylinayna mid kale xasakaaf waxaan ka rabaa haddii in Hirshabeelle siday ku dhisneed dastuurka aan waxba laga bedelin maxaa diiday hadda intaan guddiga doorashooyinka lagu dhawaaqin maxaa diiday in dastuurka wax laga bedelo rajada dumarkuna ay caddaato hadda inaan quusanay inaan waxelno oo dastuurka la bedelo qodobka 917 xil dhibaan qoraayo oo 98 lagu soo koobo waxaa meeshaas ka muuqatay in dumarka la jahwareerinayo oo go'aan aan ka qaadan la anahay ololaheena doorashada oo in nala jahwareeriyo la rabo sababtoo waxba lama kala cadeynin dastuurka qodobka lagama jarin oo lama dhihin baarlamaanka Hirshabeelle waa 99 xil dhibaan lamana dhihin maxaan ku sheegayay sidii lamana soo xulun gabdhihii oo laguma soo darin oo qoondadii haweenka ahayd 17 gabdhood laguma soo darin oo lama ansixin meeshan hadda aan fadhino anagoo fadhino waxaa xusuustaa 2019 gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle su'aalaan inta ku weydiinay waxay ahayd in baarlamaanka Hirshabeelle 117 xil dhibaan yahay isla markaana ay dhiman tahay qoondadii haweenka oo 18 gabdhood wuxuu ballan qaaday 2020 intaan la gaarin ka hor in la ansixinayo gabdhahaas oo lagu daraayo baarlamaanka Hirshabeelle wali ayna waxba la ansixin waxba lagu darin guddi doorashooyinka dawladda Hirshabeelle ku dhawaaqday marka meeshii anaga waxa nooga cad anaga in la jahwareeri la rabo waxba aan Hirshabeelle iyo baarlamaankeedu noo heenin
anab ma wax rabtaan in qabaailada aad ka soo dhaxbaxdaan mise xubno haweenka kaliya ay gaar u yihiin inaad ka heshaan baarlamaanka
may anaga koontadeen in loo xiraan rabnaa waxaan ku qanacsanahay 300% in loo xiro wax cad oo aan ku xisaabtami karnaa aan helno
aya xaskaafi
runtii koontada haddii la xiro dee dabcan qabiil walba wuxuu leeyahay nidaam iyo institution ama wuxuu leeyahay tirix labaanad oo state kuma tasho runtii haddii la dhaho waa la xirayaa waxay keenaysaa caqabada keenaysaa laakiin ana waxaan qabaa haddii eba noqonaysa inay dhacdo qoondada haweenka waxay ka mid tahay qabaailada ama state-ka tusaale ahaan canab qabiil ma tahay qabiil ma tahay dabcan qabiilkii wuxuu ku leeyahay tirix labaan oo xadidan oo state-ku ku leeyahay tirix labaan oo xadidan inaan haween ku soo daro runtii dhanka dumarka hadaan runtii haweenka xitaa naftigooda canab waa inay qabiilkeeda ka timaada waa inay nabadoonada ka timaada waa inay ololeysaa waa inay raadisaa waa inay ka go'an tahay dabcan laakiin tira go'an oo kooran Hirshabeelle haween lagu talgalay dabac ma jiraysa dabcan qabiilkeeda ka imaanaysa wax ka imaanaysa
anab ugu dambeyn maxaa is leedahay caqabadaha kaalinta ama qoondada dumarka oo baarlamaanka ka maqan maxay dhibaato baarlamaanka ku keenaysaa
dhibaatada shalay ay ku keenaysaa mushaaraadkoodii iyo fanki ay ku lahaayeen inay helaan oo maamul goboleedyada xildhibaanadooda loo fasaxay Hirshabeelle waa ka xiran yahay ilaa hadda waa wada ognahay wadadii laana lagu sii soconayaa sababtoo ah adduunka waxaa waaye dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle waa meel iskama diidano haddana waxaa cad haweenka in maamul goboleed iyo federaalba 300% koontadooda la siiyo mid kale xasakaafi wuxuu yiri gabdhu waa inay qabiilada ka yimaadaan annaga aabayaasha iyo odayaasheeda dhaqanka waa ku kalsoonahay anigaan ayaa hore Hirshabeelle markii gabdhihii lasoo xulay yiri waa raadi waana soo helay xubinta waana laysoo ansixiyay haddana Hirshabeelle ayada ay horistaagtay marka siyaasiyiinta iyo dadka wax dhisaaya waxa ka qaldan yihiin maan odayaasha dhaqanku dhaa xuquuqdooda way ogol yihiin laakiin Hirshabeelle ayadaan ogolayn in gabdhaha xuquuqdooda la siiyo
ugu dambeyn runtii canab hadda waxay ka dhawaajisay in dhanka odayaasha dhaqanka runtii ka go'an tahay inay qoondada haweenka ilaaliyaan runtii haddii laakiin state-ku u diidan state-ku wax u diidi kara ma lahan runtii talada ugu dambeysa waxay ka go'daa nabadoonadii cuqaashay iyo salaadiinta iyo nabadoonada beeshay leeyihiin runtii haddii soo gudbiyaan cid diidi kor istaagi karta ma laha dee xubinka kor istaagi karta ma jiraan dabcan haddana waxay sheegaysaa in la ogolaado xubinta la ogolaado waxay xubno xiran oo koorum xiran haween loogu talgalay maana xubno furan oo bamaahan oo qabiilka imanaya dabcan taas oo haddii xiran tahay cilada laakiin qabiilka ka dhex iman karta mana diidan runtii waxaan la state-ka da fiiriso wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka runtii qofka hayso qof haween ah runtii ayada nafteeda kama go'no in xoga waan xilabaan qofkayso inuu olole waa federaalka Hirshabeelle waa wasiir haweenka iyo xuquuqda insaanka waa dumar runtii waxa laga rabaa hindi sharciyeed ama sharciyo kaabayo ama u oleynahay xuquuqda dumarka inay keenaan inay keento gola wasiirada aan siyaasada baarlamaanka korkiisa runtii ayayna kama goono dabcan hadda way jiifaan dabcan dhugan runtii ninkii siyaasadda ciise dibal hadda way jiifaan dhug markii laga dhaysay waxay dhahayaan dadka habeen kala difray wax baasan u dhaceen waana la xaqiray dabcan intaas ma dhaceysh hadda shaqeeya oo loleeya qabiiladin ka dhaximaada waa idin furantahay muwaadin heer heer shabalatiin cid walbana way furantaa waa ka simanahay runtii laakiin dadaalka la is dheeriyaa kaliya laakiin koonto xiran ma dooneyno hirshabeel ahaan
xasakaafi wuxuu yiri wasaaradda haweenkii xuquuqda insaanka federaalka tan hirshabeelaba kama go'no inay dumarku wax noqdaan way ka go'an tahay qorshihii shir weynihii qaranka haweenka soomaaliya haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa hore la qabanayay qorshayaal cadcad ka soo baxay in dumarku xuquuqdooda la siiyo in maxaan ku sheegay iyagu ay dadaalaan in jaranjarooyinka soo koraan already waa aragta adiga wariyaha tahay v o a ka tirsan maalin kasta dumarku xuquuqdooda way raadiyaan wayna u diyaarsan yihin laakiin waxa caqabada nagu ah waa ragga siiba hadda hirshabeel waxaa arkaysaa hadda guddiyaa la magacaabay doorashooyin hal gabar laguma soo dirin waa caqabadahana haystay ka mid tahay marka madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ayadaa xuquuqda dumarka ku taagan ma dhahayno odayaasha dhaqankaa nagu taagan odayaasha dhaqanka boqolkiiba boqol oo kalsoonaa laakiin waxaa nagu taagan waa ragga hirshabeelle
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay canab cumar cadow iyo xasan maxamed cali xasan kaafi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada iyo wixii ay qoreen.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaarta na dhegeysanaysa meel kastood caalamka ka sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raalinka noqdona waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska the nation oo kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa kenya oo aada mooddo in xanuunka covid sagaal iyo toban kusoo badanaya sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee kenya 73,218 qof ayaa laga helay xanuunka dalkaasi
1,074 qof oo xanuunka laga baaray 24 saac ee u dambeeyey ayaa 125 qof oo u dhashay kenya iyo 14 qof oo ajnabi ah laga helay xanuunka kiisaska dadka laga helay waxa ay ugu badan yihiin magaalada nairobi 44 qof ayaa laga helay kisumu ayaa iyana ku xigta oo 44 qof xanuunka uu soo ritay
dr mawangangi oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kenya ayaa sheegay in 9 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka taasi oo tirada guud ka dhigaysa 695 qof inuu xanuunkaasi khaarijiyey 189 qof ayaa ka kacay xanuunka
cabdixaafid oo wargeyska daily sabaax ee kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in dowladda bulgaria ay dalkeeda ka saartay 2 sargaal oo diblomaasiyiin ruush ah kadib markii lagu eedeeyey in ay wadeen howlo basaasnimo 2 sargaal ayay dowladda bulgaria u qabatay in 72 saac gudahood ay kaga baxaan dalkaasi sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee bulgaria
falastiin ay in 2 sarkaal la eryah waxa ay saameyn ku yeelanaysaa xiriirka 2 dal oo iminkaba caga aan ku taagnayn iyada oo bulgaariya sanadkii aynu soo dhaafnay ay 3 sarkaal oo diblomaasiyiin ruush ah ay dalkeeda ka saartay kadib markii lagu soo rogay dacwad ah inay raadinayeen macluumaad sir ah
xer ilaaliyaha guud ee waddankaasi ayaa sheegay in 2 sargaal oo aan magacyadooda la shaacin ay raadinayeen macluumaad sir ah oo ay u gudbiyaan ruushka waxaa kale oo la sheegay in ay caawimo ka helayeen 2 muwaadin oo u dhashay bulgaria lugtana kula jira wasaaradda difaaca ee bulgaria
wargeyska da sacuudigaasi ka soo baxa dalkaasi ayaa warbixintan ay daabaceen ciwaankeedu waxa ay ahayd falastiin ay in socdaaladii barakaysnaa ee cumrada la dabcin doono si taxadir leh wasiirka xujaajta ee dalka sacuudi arabiya maxamed saalex bentin ayaa sheegay in xayiraadihii saarnaa magaalooyinka maka iyo madiina in loo socdaalo ay ku xidhnaan doonaan dadka fidiya adeegyada cumrada dib habeen inay ku sameeyaan adeegyada ay bixiyaan iyadoo dabcan xoogga saaraya xakameynta xanuunka covid 19
maxamed saalax ayaa sheegay in 30 shirkadood ay ka shaqeyn doonaan fududeynta cimrada iyagoo qaab elektronig ah ula socon doona dhaqdhaqaaqa dadka soo cimraysanaya wuxuuna intaasi raaciyay in ilaa iyo 16 milyan oo qof oo isugu jira dadka kasoo cimraysanaya gudaha dalka sacuudiga iyo caalamkaba loo baahan yahay in la ilaaliyo fayadhowrkooda
iminkana dhegaystayaal kusoo dhawaada sheeko sheekooyinkaasi hore ka duwan falastiin ay ma maqli jirtay hebel ama heblaayo waa bilaa sharci oo dalka dhuumaalaysi ayay ku joogaan qofkaasna feejignaan ayaa nafta isugu keenta siduu marba hareerihiisa u eegayo wargeyska kasoo baxa dalka isu taga imaaraadka carabta ee Gulf News ayaa daabacay sheeko nin hindi ah oo 20 sanadood dalkaasi ku joogay si tuugo ah isaga oo aan sharci haysan
ninkaasi ayaa cabdixaafidow sida uu wargeysku qoray waxa uu deganaa magaalada shaariqa 20 sanadoodna waa uu iska xamaalanayay ilaahayna ma tusin booliiska iyo shaqaalaha socdaalka laakiinse markii la qabtay waxaa la ganaaxay lacag dhan 750,000 oo dirham ninkan oo kasoo jeeda gobolka Tamil Nadu ayaa sheegay in sababta uu sharciga u sameysan waayay ay ahayd iyadoo magaca aabihii uu qaldamay shaqaalaha bulshada ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa xilkiisii la wareegay kadib markii uu codsaday in la celiyo markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi ugu dambeyntiina hadda ayuu guriga noqday
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo anigu oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin falastiin axmed imaan oo washington joogta iyo weliba cabdixaafid cawil ismaaciil oo isaguna ku sugan magaalada london oo barnaamijkaasi si wada jira aynoola socodsiinay
haatanna waa xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobka Carabao Cup-ka ama EFL Cup dalka Ingiriiska wareegiisa 3-aad iyadoo kooxaha qaarkood ay si xarrag leh ugu gudbeen wareega kale xiga ee 4-aad naadiga Arsenal ayaa gool muhiim ah ka gaartay naadiga Leicester City kadib ciyaar xiisa badan oo dhexmartay labada kooxood daqiiqadii 27-aad ayaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan Fojes waxa ay ka dhigtay ciyaarta gool waxba heshay markii ciyaarta ay dhamaatay ayaa ciyaaryahan nakatiya goolka labaad u dhaliyay kadib markii baas qurux badan uu ka helay ciyaaryahan Hector Bellerin oo markaa kusoo galay ciyaarta qaab bedel ah Arsenal ayaa la ciyaari doonta midood naadiyada Liverpool iyo Lincoln oo Khamiista dheeli doona sidoo kale naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa gool muhiim ka gaartay koobka Carabao Cup kadib markii Barnsley ay la ciyaartay kagana awood runatay 6 gool iyo waxba ciyaareenkooda dhawaan ay la soo saxiixdeen ee waddanka Jarmalka u dhashay Kaya Havertz ayaa 3 lay u dhaliyay naadigiisa Chelsea 3 gool kale waxaa kala qabsaday ciyaareenada Abraham Barkley iyo Giroud ciyaareenka 22 jirka waddanka Jarmalka u dhashay ayaa golasha u dhaliyay naadigiisa waxa ay ahaayeen kuwo uu si weyn ula riyaaqay tababaraha naadigaasi Frank Lampard oo sheegay in ay natiijo kale oo wanaagsan uu ka filanayo ciyaaryahankaasi dhawaantana la soo saxdeen kaas oo ku kacay lacag gaaraysa 7 milyan oo pound isagoo kaga soo wareegay naadiga Bayer Leverkusen ee dalka Jarmalka ciyaaryahankaasi ayaa 26 gool hadda ka dhaliyay dhammaan tartanada Yurub waxaana keliya ka sareeya ciyaaryahanada Robert Lewandowski oo 5 iyo 7 gool dhaliyay Lionel Messi 2 iyo 7 gool dhaliyay Cristiano Ronaldo oo 2 iyo 7 gool dhaliyay kuwaasoo tartanada Yurub marka la fiiriyo ayaa hayaan kuwa ugu sareeya waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in mustaqbal wanaagsan uu leeyahay ciyaaryahankaas Frank de Boer ayaa loo magacaabay tababaraha xulka dalka Netherlands kadib markii tababarihii hore ee koolka dalka Netherlands Ronald Koeman uu shaqo ka helay naadiga Barcelona ciyaaranka garabka naadiga PSG uga ciyaara Angel Di Maria ayaa ganaax la dul dhigay 4 kulan oo uu naadiga PSG ka maqnaan doona kadib markii lagu helay falal dhaqan xuma oo naadiga kubadda cagta ee PSG guuldarro ay kala kulantay naadiga Marseille 13-kii September Di Maria oo 27 jir ayaa lagu eedeeyay inuu ku candhuufay ciyaaranka difaaca naadiga Marseille Alvaro Gonzalez inta ciyaarta ay socotay waxaana hadda lagu ganaaxay in 4 kulan uu naadigaasi ka maqnaan doono maanta kulamada Carabao Cup ka dhici doona waxaa ka mid ah naadiga Manchester City waxay la ciyaari doontaa naadiga Bournemouth halka Britania French League kulan ka tirsan uu dhici doono naadiga Lille iyo la ciyaari doontaa naadiga Nantes halka dalka Jarmalka Bundesliga ee Hertha Berlin ay la ciyaari doontaa naadiga Frankfurt waxaa ku soo kordhay dhigaysyaal oo nadiis ku dhibin doona natiijooyinkaasi xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogto
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa
وباحي شعيلك
أحد يوحل أشي والك إذ أسلوتي أشعي إذا بري أريني ما نقطة الليل يو الليل أيان أيان يو نسيب لي nuqta alayli alayli ayan ayan yu nasibli inda iyo inda shayli suaragti wiya wa kayi qolta iyo in jeceli waraqti wiya wa kayi wa kayi qolta
iyo qolalla wadi daga horay abay ga sabbe ada iga mudan
daacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwaci anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
ayaad iga dhiganto eeg madaa shaleecada indhahaa ku roote
ayaad iiga dhiganto eeg madaa shaleecada indhaha ku roote. Orinimadu noqota alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leey. Orinimadu noqota alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leey. Aragti wiyaan u arkay.